Hrají pro radost, hrají multižánrově a posluchačům se to líbí. Soudě podle toho, že právě vydali nové třetí v pořadí album. O něm i o jednom z hudebníků budou dnešní hovory. Inspirativní poslech přeje David Šťáhlavský.
Hovory.
No a o ním avizovaným hudebníkem je Jaroslav Hnízdil ze skupiny Spolektiv. Dobrý den.
Dobrý den, přeju.
Jaké je vaše místo v kapele?
Moje místo v kapele je, že jsem kromě zakladajícího člena takovým jedním z kapelníků. My si to trochu dělíme s Martinem Jančurou.
A vy jste zakladající členové tři, tuším?
Ano, jsme zakladající členové tři, ještě společně s Renatou Švecovou.
Mně se moc líbí odpověď, kterou od vás očekávám na otázku, proč hrajete.
No, my hrajeme, protože nám to velice vyhovuje všem, ta poloha toho, že neseme do světa muziku, kterou jsme připravili, udělali, stvořili, vymysleli, no a pak jdeme oslavovat na pódium.
Na pódium, ale i za pódium potom také oslavujete třeba koncerty?
To si myslím, že k tomu patří. Samozřejmě není to po každém koncertu, ale po nějakém významném koncertu se to obvykle velice zdaří.
K těm významným koncertům se ještě dostaneme. Já bych se spíše zeptal teď, proč jste měli 18 let pauzu, když vám to tak hezky konvenuje všechno?
To je velice zajímavá situace, která nastala právě v té kapele, protože v roce 95 jsme se dostali do takového jakési vákua, kdy jsme tak trochu nevěděli kudy kam. Pořád všechno fungovalo tak jakoby setrvačně, a nemohli jsme najít nějaký impuls nebo něco, co by mohlo přijít. Ono to vždycky přijde po nějaké době, ale v určitý moment Renata přišla s tím, že bude čekat rodinu, tak jsme si vyhlásili přestávku, pauzu, ale že se protáhne na takovouhle dlouhou dobu, to jsme nikdo z nás teda absolutně nemohli tušit.
No, že Renata Švecová počkala až do plnoletosti svého potomka?
Ono se to nabízí samozřejmě takový vtip, že do té doby, než člověk vyvede své potomstvo ze nízda, tak by měl u něj být, ale ono se stalo spíš to, že jsme po škole, po pedagogické fakultě se každý rozprchli do svých míst, kde jsme žili a kde jsme začali dávat dohromady svoje, dejme tomu, pracovní kariéry, rodiny a tak podobně. No a tak se tak stalo a 18 let frnkula, je to tak, no.
Myslíte si, že to bylo ku prospěchu nebo trochu na škodu toho, že jste se 18 let asi jste se vydali, ale ano. Že jste spolu nehráli.
My jsme se vydali poměrně často a i s dětma jsme dělali společné srazy a setkání a třeba vejšlapy a bojovky a tak podobně. To bylo bezvadný, ale jestli to bylo dobře nebo špatně, já to takhle jako nemám, že bych to dokázal rozlišit, protože to tak prostě bylo. A v ten moment je potřeba si říct, že nám to, jak se ukázalo po těch letech, obrovsky chybělo. No a myslím si, že ten impuls nastartoval právě v ten správný moment, kdy jsme si dokázali sami v sobě ujasnit, že to chceme znova dělat.
Vy jste říkal, že na vrcholu vaší kariéry, té hudební před 18 lety nebo před tou pauzou, protože dnes už je to 22 let spíše.
No bylo to v roce 95, když to tak takže, vezme, 24 let.
Ano, 24 let. Tak vy jste byli velice úspěšní, možná mluvit o tom, že jste byli rekordmani na portě, protože vždycky jste se dostali do finále tohoto populárního festivalu.
To mě těší, že jste si toho všiml, protože to je opravdu hodně pro mě taková zajímavá věc v tom, že my jsme v roce 1988 začali a na tu portu jsme se hlásili až po nějaké té době, kdy jsou nějaká ta kola různá a vždycky od roku 89 až vlastně do toho finále, co jsme portu obdrželi, jsme byli vždycky v národním finále, což je teda opravdu pro mě velice podstatná zpráva.
Váš hudební styl je určitě nezaměnitelný. Z čeho vycházíte?
Tam si myslím, že je patrný vliv toho, jakými různými cestami si jednotliví členové procházeli v rámci svého hudebního vývoje, ale i vzdělání. Myslím si, že tam má velký vliv to, co jsme poslouchali, co se nám líbilo, na co jsme třeba chodili, a pak taky na druhou stranu, co bylo možné dělat za muziku v rámci, dejme tomu, i schopnosti pořídit si nějaký nástroj nebo nějakým způsobem takhle přemýšlet. Myslím si, že nejvíc teda nás ovlivnilo to dělat písně nebo písničky nebo skladby, které budou česky, budou nějakým způsobem jinak koncipovány po aranžerské stránce a využijí maximální schopnosti jednotlivých hráčů pojmout jednotlivé hudební nástroje instrumentačně tak, aby to mělo tu úroveň, kterou ostatní členové budou chtít, a vzájemně jsme si to takhle jakoby posunuli na tu úroveň, kterou jsme vlastně velice rádi prezentovali.
Český rozhlas Plus není hudební stanicí, nehrajeme, ale uděláme ve vašem případě výjimku a pustíme si kousek z vašeho nejnovějšího alba a já bych poprosil, že byste okomentoval to, co uslyšíme.
Dobře.
Zatím jsme neslyšeli zpěv z dlouhé intro. Co to je za skladbu?
To je ústřední skladba nového alba, které se jmenuje Vyřiďte doma. Tedy i ta písnička se jmenuje Vyřiďte doma.
Proč Vyřiďte doma?
Vyřiďte doma je báseň našeho bývalého člena kapely Zdeňka Zajíčka. Ta se tak právě jmenuje Vyřiďte doma. A je to takový jakoby vzdálený pozdrav syna, který kdesi někdy někde existuje, dělá věci tak, jak by potěšil své blízké, ale je o nich tak daleko, že jim to nemůže říct osobně, a tak volá posly, aby poslové doma vyřídili, že je všechno v pořádku a že můžou být doma na něj hrdí.
Vy jste spolu s Martinem Jančurou tvůrcem hudby vaší kapely. Píšete dohromady nebo píšete kolektivně? Jak to u vás chodí?
To je výborná otázka. Ještě bych do toho tandemu přibral třetího, to je Antonín Vidlák.
Já jsem to tušil, že to řekl.
Já no, to nemůžu neříct, protože tvoříme v kapele s kolektiv hudbu 3 osoby, ale musím přiznat, že vždycky ten základní projev té písně přinese jeden. Ale pak v celé té kapele všichni pracujeme na aranži společně a samozřejmě jsou tam nějaké jasné představy, co, jak uchopit který part, jaký nástroj do toho dát, jestli to bude solová píseň pro jednoho zpěváka, nebo jestli to bude duet, nebo jestli to bude trio. To už potom dá samozřejmě to klima té písně prout tomu, co se s tím dá udělat. A musím říct, že ta chemie, která funguje v rámci stvárňování těch jednotlivých písní, je pro mě obdivuhodná, vzácná. Jsem opravdu rád, že můžu s těmi lidmi, kteří jsou v kapele, spolupracovat, protože opravdu z toho vznikají písně, které jsou pro mě, samozřejmě mám to rád, sám to dělám, ale jsou jiné, než obvykle jiné kapely tvoří.
Změnila se ta chemie mezi vámi od studentských let přes tu velkou pomlku 18 letů, jak jsme říkali, až po dnešek?
Řekl bych, že do jisté míry ano, ale v tom smyslu, že se prohloubila, anebo že se daleko víc vykrystalizovaly jednotlivé přístupy toho, kdo tu muziku dělá. Protože třeba Tonda Vidlák je jazzman, jeho písně jsou spíš do jazzu, používají jazzové postupy, které my převádíme do toho našeho soundu tak, abychom my ostatní to jakoby trošku rozmělnili, ten jazz, protože on je trošičku složitější pro to, jak s ním zacházet. Martin Jančur je spíš písničkářský typ člověka, který dělá písně, dejme tomu takové jakoby niterní, takové ty dopadové, takové ty osudové, nebo jo, takové ty silné věci. A on zase tu píseň dá dispozici těm jiným vlivům, takže zase do toho vplyje ten jazz, anebo můj přístup, který je spíš rockovější, to zase rozbije z jiné strany. Podobně rockový přístup má baskytarista Jiří Regásek. No a do toho, když nám přijde alt Renaty Meldy Švecové, tak jsou z toho prostě pro mě velké hudební skvosty.
Takže na začátku je nějaký hudební motiv a potom záleží na společné dohodě, na aranžma, jak ten song bude vypadat ve výsledné podobě.
Ono se dá říct, že ta píseň je, dejme tomu, celá. Jsou tam nějaké, dejme tomu, stopy instrumentálních třeba meziher nebo předher nebo doher, ale ty texty většinou dají už tu formu, jak ta píseň by asi tak se mohla tím pádem odvíjet, protože ten autor ji většinou udělá už v tom začátku tak, že je uchopitelná.
V letošním roce si připomínáme 30 let od sametové revoluce. Mm-hmm. Vlastně vy jste skoro stejně staří, co by kapela, jako ona sametová revoluce. Jste tím způsobem dětmi sametové revoluce?
Já bych řekl, že spíš jsme se velmi rádi zúčastnili toho období. Že bychom byli dětmi, to bych úplně neřekl.
Kronikou?
Ale v kronice jsme teda spíš, že jsme se do toho proudu vložili a že jsme se podíleli na tom, jak vysokoškoláci jezdívali a jezdili tenkrát po všech možných obcích a krajích, tak my jsme v té době taky byli vysokoškoláci a na té bedně jsme jeli. Necítím se být dítětem sametové revoluce, ale cítím se být tím, kdo se jí zúčastnil velice aktivně. Takhle bych to viděl já. Jestli to tak mají ostatní v kapele, to bych taky rád viděl, zeptám se.
Dobře, zeptejte se za nás. Vy jste, abychom ještě dopověděli, svoji skupinu, svoji kapelu, spolektiv zakládali na Jihočeské univerzitě, tedy v Českých Budějovicích. Ano. Byl to pro vás tehdy nějaký, řekněme, problém nebo handicap, že jste byli z krajského města, ne z těch velkých měst, jako je Praha, Brno, Ostrava, které plodí ty velké hvězdy?
Já si myslím, že to spíš byla výhoda, protože kdybych byl v Praze, tak jsem se nesešel s těmi lidmi, s kterými jsem dal dohromady ten spolektiv. To znamená, že pro mě to je velká výhoda. A my v současné době, když tak jezdíme a hrajeme po celé naší zemi, po celé republice, si říkáme ještě, že ta naše země je tak malá, že jste za 5,5 hodiny v Ostravě.
Jen neříkejte, někdy to může být déle. Ale
i tak si můžete říkat, zaplať pánbu, že ta naše země je tak malá.
Říká v dnešních hovorech Jaroslav Hnízdil ze skupiny Spolektiv, který je mým dnešním hostem tady na Českém rozhlase Plus.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A Spolektiv a můj dnešní host Jaroslav Hnízdil je nadále tady ve studiu. Máte za sebou dvouměsíční šňůru. Jaká byla?
Mluvíme o té šňůře, která byla
do listopadu.
Do listopadu, vlastně do soboty 23. listopadu. Jmenovala se Vyřiďte doma to turné.
Stejně jako to CDčko.
Bylo to 9 naprosto úžasných koncertů, kdy jsme opravdu mohli to, co jsme natočili, dát publiku naživo i s těmi hosty, kteří normálně s náma nehrají, ale využili jsme těch možností a myslím si, že se nám to turné povedlo a že muziky bylo opravdu hodně.
Vy jste spíše, řekněme, klubová kapela.
Je to asi ten rozměr, který bych viděl jako takový jakoby nejpřímější a nejvhodnější, ale umíme hrát i na opravdu velkých pódiích a dokážeme, no teď my máme za sebou i 30-tisícové vystoupení v Lochotině, takže umíme.
Takže sníte nadále o velkých sálech, o velkých arenách?
Já si myslím, že my spíš sníme o stálém publiku, které bude na nás chodit kamkoliv, kde budeme hrát. Jestli to bude v klubu pro 100 lidí, anebo v sále pro 1000 lidí, nehraje až tak úplně roli, ale je pravda, že to potom má jinou třeba energii, která se vzájemně dokáže přenášet z nás na publikum a zase z publika na nás.
Já mám takovou jednu otázku, kterou jsem si připravila, hrozně mi zajímá odpověď na ní, protože vy tady čišíte optimismem a nadšením. Dá se muzika opravdu dělat jako zábava a přitom k tomu vydávat CDčko?
Já si myslím, že to je velký velký dar, když takhle můžete pojmout a takhle s tím pracovat, protože muzika by měla dělat radost a měla by dávat lidem to nejlepší, co by měli zažívat a co by mělo pomáhat. Ať je to od zamýšlení, od radosti nebo k tanci, to už je jedno, ale myslím si, že hudba vždycky lidi spojovala a ať je spojuje dál. Navíc pokud je hudbě rozumět, byť se posluchač třeba na ní musí poněkud více soustředit a nebo daleko více jí třeba naposlouchat, tak mu dodá úplně jiný rozměr než běžný schon nebo běžné věci a starosti. Je to věc, která uklidňuje, dodává energii. Prostě všechny ty možná emoce a věci, které za den postrácí, může hudbě zpátky najít.
Počítáte tedy s tím, že si vaši posluchači poslechnou vaše písničky ještě jednou, po druhé, po třetí, než jim porozumí, než je pochopí?
Myslím si, že je to dobře takhle uvažovat, jelikož v těch písních se ukrývá mnohdy daleko víc nápadů, než na první poslech tam člověk může najít. Vždycky máme nějaký moment, když něco posloucháme, já teda už to tak mám, že se na něco zaměřím a to ostatní mi tak trošku odejde třeba do druhého plánu. A při druhém poslechu se snažím třeba to otočit a sledovat trochu jiné věci, což si myslím je poměrně normální, ale poslední dobou se na to zapomíná. Tak pokud to, jak jste tady nabídli, že ten posluchač se k tomu vrátí a že si to zopakuje a tak podobně, tak já bych byl jedině rád, nejen kvůli nám, ale i kvůli němu, aby tak začal poslouchat i jinou muziku a jiné muzikanty, kteří to myslí taky určitě dobře.
Považujete se tedy za profesionálního nebo spíše amatérského hudebníka?
Ani jedno, ani druhý. Myslím si, že by bylo škoda se takhle jako vymezit, protože...
Škatulky vyhoďme tady.
No, není to podle mě úplně potřeba, protože jestliže se říká určitých povolání, že to je poslání, tak to myslím k hudbě patří taky. A zvlášť, když člověk, jak říká jedna moje velice dobrá známá, říká, nenechávej si to doma pro sebe a poděl se s ostatníma, tak si myslím, že to je takový lék pro ty všechny muzikanty, kteří si skrývají nějaké ty věci doma, aby s tím fakt šli ven a ukázali, že prostě jsou tady od toho a že můžou lidé z toho mít radost a potěšení.
Nakolik je tohle jednoduché, protože to není úplně jen tak se dostat do, řekněme, hudební scény, prorazit. Máte třeba sponzory?
Já si myslím, že tady to je věc, která v poslední době platí v nějakém odvětví naší společnosti, zvlášť teda co se týče kultury a umění. A jsou samozřejmě místa, kde máte přátelé, máte známí a tam je opravdu to naprosto v pořádku. A dostat se někam dál a takzvaně přetéct si k lidem, kteří nejsou jenom vašimi známými, ale rád byste je oslovil ne tím, kdo jste, ale co děláte, jakou muziku jim hrajete, tak tam je důležitý mít někoho, kdo vám pomůže. A ostatně celá historie je známá tím, že umělci vždycky měli nějaké mecenáše, nějaké podporovatele, nějaké fandy, kteří jim mohli dopomoci k tomu, aby se jejich dílo ukázalo. Asi bychom nikdy neviděli sochu Davida, vidíte? To by asi nikdy nebylo. Davide.
Děkuju. Poslední v řadě vaší šňůry koncertní je, nebo byl Havlíčkův Brod.
Zase bude.
Řekněme datum.
6. prosince, a to už je něco
jiného. To je na Mikuláše.
Přesně tak, 6. To už není součástí té šňůry, ale to je takový výlet takzvaně domů. My, když jsme se po 18 letech obnovili, tak náš vůbec první koncert se odehrál právě v tom místě v Havlíčkově Brodě, konkrétně v kavárně u notáře v Sávazavské ulici, kde jsme se po opravdu velice dlouhých asi 18,5 letech osmělili a poprvé jsme tam zahrali dvouhodinový koncert po intenzivním půlročním zkoušení. A teď tam jdeme už na 4. koncert, protože Láďa Vondrák, který provozuje tu kavárnu u notáře, je i jedním z našich autorů textů. Takže jako domů.
Takže předpokládám, že i notář přijde.
Je to u něj doma? Nebo ne, on to není doma, ale jako u něj doma. Takže určitě tam bude.
Jako máte dramaturgii svých koncertů? jak vybíráte místa, jestli je vybíráte, jak vybíráte s ohledem třeba na očekávané publikum, repertoár a tak dále.
Hrajeme po celé naší zemi a soustředíme se na jakýkoliv v podstatě sál nebo klub, kde můžeme hrát, ať to je koncert nebo s někým dohromady, a soustředíme se samozřejmě na letní festivaly, většinou folkové festivaly nebo folk country, ale velmi často se osmilujeme a hrajeme kdekoliv jinde, protože my hrajeme nejen folk, ale také jsou tam prvky rocku, jazzu, šanzonu, tango hrajeme a tak podobně. Takže ta místa se snažíme navštěvovat v co největší míře a v co největší ploše, když si představíme opravdu, kam to jde.
Když jezdíte na festivaly, populární akce letní sezony, tak určitě máte také srovnání. Jak vidíte současnou hudební scénu v Česku?
Tak my jak se pohybujeme v té části, která je spíš menšinová, tak tam vidíme možná daleko větší nadšení lidí, kteří chtějí hrát a chtějí koncertovat a nesou svoji kůži na ta jeviště opravdu ne za účelem nějakého zisku, ale za účelem opojení muzikou a radosti a rozdání se. A ta přímost diváctva je tam opravdu velice, velice přátelská, podporující a taková jakoby živorodá. Do jiných nějakých velkých mainstreamových nějakých vztahů nebo situací jsme se zatím nedostali, tak tam to úplně nemůžu posoudit, protože tam nemám zkušenost.
To znamená, že vy nezastáváte ten názor mnoha hudebníků a zpěváků, že kdo není v rádiu, jako by nebyl. Vy máte své publikum a oni vám rozumí.
Já si myslím, že ale v rádích se vyskytujeme, to bychom teď spolu nepovídali, ale samozřejmě velmi rádi prezentujeme muziku v rádích. Myslím, že jsme poměrně i slyšet na vlnách Českého rozhlasu. Samozřejmě, když by to bylo více, byli bychom jedině rádi, protože to potom má daleko větší možnost nás představit a lidé potom můžou si říct, to jsme ještě neslyšeli, to bychom možná měli slyšet a ještě bychom to taky rádi viděli a tak se jdou na to podívat.
Jak vidíte svou budoucnost? Protože přece jenom ta 18-letá pauza, počítáte, že budete mít zase nějakou pauzu?
Já si myslím, že dost pauz bylo. To samozřejmě už nenastane. Já si myslím, že budoucnost bude přímo uměrná tomu, co máme rádi, a to je neustálé skládání nových věcí. A protože my to máme jako živou vodu a už teď zase máme připravených asi 6-7 nových skladeb, které v průběhu posledního roku zase narostly, tak to je nesmírně důležitý moment, který potom vám dá tu energii, že tohle to je potřeba zase oslavit na tom jevišti. Takže já se o budoucnost nebojím, zvlášť když je takové množství lidí, který skládá muziku pro spolektiv. Jsme tří a možná se přidá někdo další.
Zvládáte to se svým civilním povoláním?
Tak my už jsme v takovém věku, že si ty priority umíme postavit tak, aby fungovalo všechno tak, jak má nebo jak by mělo. Samozřejmě je potřeba mít nějaké oběti a opřít se o lidi, kteří jsou nám blízcí, a bez dobrého zázemí v rodině by to nešlo.
Tak zlomte vás. To byl dnešní můj host Jaroslav Hnízdil ze skupiny Spolektiv.
Já moc děkuji za pozvání, mějte se krásně.
Já děkuji za zajímavý rozhovor a
děkuji.
Od mikrofonu se loučí a hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Štáhlavský.